Já jsem si půjčil tady, protože to dnešní téma je, co má soused na talíři. Nevím, jestli chodíte do jídelny. Tak to můžete vidět častěji, co má soused na talíři. Teďka, vlastně dnešní čtvrté kázání je na téma knihy soudců a období soudců. Teď bych teda chtěl se zamýšlet až vlastně na konci tohoto období.
Někdo to vypnul. Na konci tohoto období, které vlastně je zapsáno až v první knize Samuelově. Mohli jsme slyšet to, že vlastně Izraelci pořád odcházeli od Pána Boha, ale pak, když viděli, jakých jsou situacích špatných, tak k němu volali, on posílal zachránce, vysvoboditele a pak, když byli osvobozeni, tak žili nějaký čas v klidu, míru a zase odcházeli od Pána Boha. Takže minule jsem říkal, že to poučení z toho je, že vlastně lidé jsme nepoučitelní někdy, ale přesto Pán Bůh je plný milosti a plný slitování. Pořád nám vlastně posílá svoje slovo, posílá své svědky a upozorňuje nás na to, že když půjdeme touto cestou, takže se nám nebude zas tak dařit dobře a přijdou těžké věci do našich životů, ale že on je tady připravený, aby se zase, když se k němu navrátíme, aby nám pomohl. Já taky chodím do té jídelny a někdy s tím, že si narážím dopředu na týden, tak ani nevím, co mám na ten den. A pak jsem tak jako překvapený, co na ten talíř dostanu. Většinou jsem spokojený, protože máme vždycky jako možnost výběru dvou jídel, tak většinou jsem spokojený, že jsem si vybral dobře. Ale protože někdy nevím, co se pod tím názvem skrývá, nebo že si razím bez brýlí, tak se někdy jako utnu trošku a pak si říkám, no, já bych si dal radši to druhý. Radši bych si dal to, co má ten můj soused. Ale zatím jsem teda ještě nepožádal ho o výměnu nikdy, ale jako chuť bych měl. Jednou jsem tam seděl se svou manželkou, tak jako jsme udělali jako malou výměnu částečného jídla. Takže to dnešní téma nebude o jídle jako takovém úplně, ale bude o tom, že my někdy se opravdu koukáme na to, co má ten druhý a jak nás to ovlivňuje, jestli nás to nějak ovlivňuje. Když Pán Bůh vedl Izraelce do té zaslíbené země, tak je vyvedl z egyptského zajetí, z otroctví a říká jim, až tam půjdete, až tam přijdete do té země, tak nejednejte podle toho, jak jste žili v tom Egyptě, ani nejednejte podle toho, jak žijí lidé v té zemi. Ale prostě jednejte podle toho, jak bych chtěl já, podle toho, jak já vám říkám. Ale jak už je takový ne až dobrý zvyk lidsky, tak my také pokukujeme po tom sousedním talíři a někdy bychom si radši dali to, co má ten soused. Chtěl bych se tedy podívat nejprve na ten poslední verš knihy soudců, Soudců 21 až 25, kde je napsáno, v těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné. Je to Soudců 21 až 25. V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné. Já když si to také přečtu, tak by to na mě tak jako působilo, že tak to byla chyba, že neměli toho krále, protože pak si každý dělal, co uzná za správné, ale prostě nebylo to jednotné a nebylo to až tak úplně v pořádku. A kdybychom pokračovali dál v té posloupnosti časové, tak se dostáváme do první knihy Samuelovi, kde víme, že tam byl kněz Eli, který soudil, ale měl dva syny, kteří nebyli moc poslušní Pánu Bohu, dělali úplně nepěkné věci, ale Pán Bůh si povolal Samuela jako mladíčka, který se taky pak stal knězem a soudcem. A ten měl dva syny a teďka budu číst právě z té první knihy Samuelovy 8. kapitola, verš 1. až 8. Takže první kniha Samuelova 8:1 až 8. Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Joel a jméno druhého Abiáš. Byli soudci Beršebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě. Brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu, hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli, dej nám krále, aby nás soudil. I modlil se Samuel k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi odpověděl, uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta až do dnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům, tak jednají i vůči tobě. A pak ve verši 10 až 18 bychom mohli číst takové varování, kdy vlastně Samuel říká Izraelcům, když budete mít krále, tak prostě se dostanete do těchto těžkých věcí, bude na vás uvržena taková nesvoboda, budete prostě jako otroci. Ale lid v 19. a 20. verši mu odpovídá takto. Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili, nikoli, ať je nad námi král, i my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje. Izraelci, když je Pán Bůh vedl do zaslíbené země, tak přes 400 let oni tam vlastně bojovali s těmi nepřáteli a ty nepřátelské národy měli krále. A když i Josué ještě předtím je přivedl, tak vlastně tam byly i ta města a těm městům také vládli ti městští králové. Takže oni věděli, že je takové možné, takové uspořádání lidské a jak se jich to dotýkalo. Ale také věděli to, že Pán Bůh bojuje za ně, protože tam bylo mnoho svědectví, mnoho případů, kdy Pán Bůh je vysvobodil, kdy Pán Bůh vlastně byl tím jejich králem a on jim dával vítězství. Ale oni se vždycky museli pokořit, že museli přijmout tu jeho nabízenou ruku a přijmout tu jeho cestu. Ale možná do té jejich mysli se vkrádala taková ta myšlenka, jaká je síla těch lidských králů. Proč my tady vždycky se dostáváme do toho područí? Proč my padáme? Proč tito lidé vítězí díky těm králům? Když takhle o tom přemýšlím, tak to vnímám jako takový boj o důvěru. Jestli Izraelci důvěřovali víc Pánu Bohu, anebo jestli důvěřovali více tomu lidskému snažení. A myslím si, že se to dotýká i těch našich životů, že my kolikrát také se dostáváme do situace, kdy víme, že prostě Pán Bůh nás vysvobodil z určitých těžkých věcí, pomohl nám, když jsme se modlili, ale pak se zase dostaneme do situace, kdy jsme v tom rozhodnutí. Tak jak to udělám? Rozhodnu se pro ten boží způsob, anebo to udělám tak, jak to dělají všichni ostatní? Budu dověřovat Pánu Bohu? Nebo to udělám takovým tím způsobem, který vidím kolem sebe? Protože to také může vést k nějakému vyřešení té situace. A možná se nám zdá, že to může vést k lepšímu vyřešení té situace v tu chvíli. Mám takovou v hlavě představu, jak to malé dítě sedí u stolu s rodiči a teď se učí jíst a teď tam má tu kašičku, že jo, brambory, mrkvička, všechno je to rozmixované a teďka ti rodiče, jak tam mají tu svíčkovou vedle a jak to dítě se tou žičkou prostě natahuje na ten sousední talíř. Protože tady to možná bude lepší, že jo, ten kus toho masa, ten knedlík. Možná jsme to zažili. Mě teda brambory a mrkvička, mě to chutná, já jsem to vždycky dojídal, ale až po té svíčkové. Ale rodiče vědí, proč dávají těm dětem tuhle tu stravu. Nedávají jim tu stravu, protože by chtěli je o něco ošidit, že, jo? Že by si řekli, no tak svíčková je drahá, tak prostě si to necháme pro sebe a pro dítě dáme tady tu mrkvičku, to mu stačí. Že jo? Rodiče to dělají proto, aby to dítě dobře prospívalo, aby to dítě dobře rostlo, a aby mu to neuškodilo v jeho životě. Až někam dospěje k nějakému dalšímu vývoji, tak bude jíst třeba i tu svíčkovou. Ale to je fyzická záležitost, ale můžeme se podívat i na tu duchovní rovinu. Pán Bůh se nám snaží dávat také to, co nám prospěje. A někdy se nám zdá, že to je jako ta kašička taková, že to není moc slané a že bychom radši kousek té svíčkové. Ale Pán Bůh ví, co je pro nás dobré. Pán Bůh ví, proč nám dává tohleto. Protože nám to prospěje, neublíží nám to v našem životě. Ale myslím si, že někdy máme to pokušení tam sáhnout do toho sousedního talíře, protože si říkáme, jaké to je, není to lepší. A i ti Izraelci určitě měli to pokušení. Není tenhle ten způsob lepší? Vidíme tady ten klam, vlastně, tenhle svět, ten zlý se nás snaží oklamat nějakým způsobem, snaží se nás vlastně získat proto, aby jsme nešli tou boží cestou. Ale jak už tady dopoledne zaznělo, že to myšlení boží s námi je o dobrém a o pokoji. A že vlastně i někdy ty naše myšlenky nás zavádějí, protože ten náš předpoklad není správný, je klamný. Jestliže si Izraelci by si řekli, Pán Bůh to s náma tak nemyslí dobře, nedůvěřovali mu, no tak musí spolehat na sebe. Je? V té situaci, když viděli, že teďka tam jsou ti synové toho Samuela, kteří nejdou po té jeho cestě, no tak možná to pro ně bylo jediné řešení. Ale určitě to nebylo jediné řešení. Řešení bylo určitě to, že by s tím šli k Pánu Bohu A Pán Bůh mohl ukázat nějakou jinou cestu. Stejně tak, když vlastně učitel Samuela, Eli, měl dva syny, kteří taky si chodili po svých cestách, dokonce brali tam z těch obětí ještě dříve, než byly obětovány, a z toho si pak dělali ten svůj talíř, tak Pán Bůh tam povolal úplně zázračně Samuela. Dal někoho, kdo mohl soudit správně Izraele. Pán Bůh to měl připravené. Ale možná ti lidé prostě byli v tom svém klamu, v té své lži, že musí se o to postarat sami. Nešli s tím k Pánu Bohu. Měli strach, co bude, když teďka tihleti soudci neposlouchají Pána Boha, tak se o to musíme postarat sami. Uděláme to tak, jak to dělají okolní národy. Tak, jak to vidíme, to je dobré. Je to řešení. Někdy i na nás možná se tyhle ty myšlenky tlačí, že chceme to dělat, protože nevidíme řešení. Ale to ještě neznamená, že to řešení není. Že Pán Bůh to řešení nemá. Někdy jsme možná unaveni, takže vlastně to chceme zdát a říkáme, uděláme to tou nejjednodušší cestou. Prostě já vím, jak se to může udělat, tak to prostě vyřeším. A mám to za sebou. Ale oni ty boží cesty vždycky nejsou úplně ty nejjednodušší. Když nás Pán Bůh, Pán Ježíš zve na cestu, tak říká, že je úzká, klikatá, ale vede k životu. On neříká, že to bude jednoduché, ale říká, že ten cíl je ve vítězství, je vlastně v životě. V tom plném, věčném životě. Není to v tom, kde je ta široká cesta, která vlastně její cíl je ve smrti. Tady vidíme, že Pán Ježíš toto před nás staví a ještě říká, vyber si tu cestu, která vede k životu, že má pro nás připravené to dobré jídlo, ten dobrý talíř, dobrou cestu. A radí nám, vyber si toto. V 73. žalmu můžeme číst něco podobného, o čem mluvím. První tři verše a pak verš 16 až a 17. Takže žalm 73, verš 1 až 3 a 16 a 17. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Tady žalmista, který následuje Pána Boha, kouká na některé lidi a říká, no tak proč já se tady snažím, kdybychom četli dál, proč já se snažím, prostě teďka na mě dopadají nějaké těžké věci. Trápím se, protože kolem mě se dějou nějaké nepravosti a já bych prostě chtěl, aby to bylo všechno pokoj, aby to bylo všechno dobré, aby když se modlím za někoho, tak aby byl uzdravený, aby prostě lidé pochopili, že Pán Bůh miluje a tak dále. A když se to neděje, tak prostě se tím trápím, protože chci, aby lidé šli tou dobrou cestou. A když následuju Pána Boha, tak musím se někdy zapřít. Prostě nemůžu to dělat tak, jak to dělají všichni ostatní. A teďka přicházím do problému, protože tady dochází ke konfrontaci. A pak říká, přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Verš 16. Je to někdy nesnadné se v tom orientovat, protože většinou ten výsledek víme až potom, až když to prožijeme. Dopředu se těžko v tom orientujeme. Ale on se v tom vyznal. V 17. verši Teprve, když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Když se přiblížil k Pánu Bohu, když porozuměl té jeho cestě, Pán Bůh mu najednou zjevil ten výsledek. Ukázal mu konec, cíl té jedné cesty, která vede k životu, a cíl té cesty, která vede ke smrti. On to nemusel prožít ve svém životě až ten konec té cesty, ale Pán Bůh mu ho zjevil. A to platí i o nás. Myslím si, že i my někdy prostě můžeme bojovat s tím, proč to dělám, má to nějaký smysl, když bych mohl to využít jinak. Myslím si, že děti z křesťanských rodin to taky řeší, že proč v neděli třeba jdu do shromáždění, proč se nemůžu dívat na televizi, když ostatní moji spolužáci se dívají, pak si o tom třeba vyprávějí ve škole a já jdu sem. Ale ty třeba, když ještě se nerozhodli pro Pána Boha, tak tomu ještě tak úplně nerozumí. Ale rodiče pro ně chtějí to nejlepší, ten nejlepší talíř. Ale možná máme někdy i my takovéto otázky. Proč věnuji tolik času tady těm věcem? Nemohl bych dělat něco jiného, co mě baví? Nějaké jiné koníčky? A zase je to o té důvěře. A o té lži, o tom klamu. Jestli já toto postavím jako to zásadní, anebo jestli uvidím to, co Pán Bůh mi ukazuje z té své blízkosti. Jestli mi ukazuje výsledek, jestli mi ukazuje ten cíl. Jestli já budu chtět přijmout ten jeho způsob, anebo to udělám tak, jak to dělají ti druzi. Tak, jak to vidím. A nakonec, když opravdu je tam ten obnovený vztah, když je tam ta blízkost, jak to tady vyjádřeno, když jsem vstoupil do svatyně Boží, když se setkám s Pánem Bohem, tak mi to je jasné, protože najednou tyhle ty věci, to řešení těch věcí není úplně podstatné. Podstatné je to, že Pán Bůh mě miluje. Podstatné je to, že Pán Bůh má pro mě připravené ty nejlepší cesty. I pro Ježíše měl připravenou tu nejlepší cestu. Ale také vidíme, že to nebyla cesta úplně růžová. Ale byla to cesta vítězství, cesta, která vede k životu. Takže řekl bych, že ta důvěra je to, co je vlastně základní. Je to takový základ, na kterém se může stavět. Komu budu věřit? Úplně na začátku, když lidé zřešili tím prvním hříchem, tak také šlo o důvěru. Budu věřit Pánu Bohu, anebo budu věřit tomu lháři, Satanovi. Pán Bůh řekl, nejeste z tohoto stromu, protože byste propadli smrti. A ďábel přišel a říká, jak to? Pán Bůh vám zakázal jít ze všech stromů? A když řekli, ne, jenom tady z toho. Aha, tak on nechce, abyste byli jako on. Vidíme ten klam. A když řekli, no ale my bychom propadli smrti. Ne, ne, to tak není. Budete jako Bůh. Vidíme ten klam. A když nedůvěřovali Pánu Bohu, když přijali tento klam, tak vlastně přišlo do jejich života to poznání dobrého a zlého a i smrt. A to poznání není jenom někde v hlavě, ale je to v životě. Dobré i zlé. Zlé přišlo do jejich života. Protože to dobré už znali. To už tam bylo. Tak důvěra, to je podle mě základ. Ti Izraelci říkali, my chceme být jako ostatní. Prostě my chceme mít krále, jako ti ostatní. My někdy máme tendenci se zařadit. Zařadit se a prostě, jak říká jeden můj známý, šlapat brázdu. Nevybočovat. Protože když jdete v hlubokém sněhu, tak to se vám jde líp, že jo? Ale toto není o tomhle. Byl jeden takový psychologický test, je to i na internetu, možná si to tam někdo můžete najít, kdy vzali několik dobrovolníků a pak vždycky jednoho dobrovolníka dali do skupiny lidí, takhle seděli a bylo tam asi dalších 5 nebo 6 nastrčených lidí, kteří věděli, o co jde. A pak před nima promítali takové obrázky a tak tam bylo třeba, že tam byly různě dlouhé čáry. Byly 4 čáry a bylo rozpoznat, která je delší, která kratší. Úplně evidentně. A když tam bylo první kolo otázek, tak ten, který o ničem nevěděl, tak samozřejmě řekl, jo, to je čára číslo 2. Ale všichni řekli, jednička. Jednička, jednička. A teďka, co jste viděli tu nejistotu? Jak najednou se zděsil, jak se ohlížel. Když to bylo po druhé, zase jiný obrázek, ale s podobným výsledkem, tak už byl takový nejistý. No a pak, když zase obrátili pořadí odpovědi, tak on už byl na konci, tak už všechny další odpovědi už byly stejné jako ti, kteří odpovídali. Vůbec nešlo o to, jestli to má pravdu nebo ne. Šlo o to, že vlastně on se nechtěl vymykat. Nechtěl být jiný. Chtěl být stejný jako ti ostatní. Co si o mě pomyslí? Chci se tam zařadit. Takové to falešné bezpečí. Nešlo už o tu pravdu, nešlo už o to, co je správné. Šlo o to, že prostě já jsem tady v té skupině a nechám se ovlivnit, protože to je pro mě bezpečnější. Možná i toto tam zahrálo určitou roli. Chceme být jako ti ostatní. Vím, že třeba děti ve škole, že jo, to řeší. Prostě, že mám takový mobil nebo oblečení, nebo když to bych to měl něco, co už někdo přede mnou nosil, tak to asi bude velký rozdíl. Všichni mají už na střední škole přítele, holku, kluka, no tak já musím i taky, protože co si o mě pomyslí? Ostatní v partě užívají nějaké návykové látky, tak přece nemůžu se oddělovat, nemůžu vybočovat, protože co si o mě pomyslí? Už nejde o to, jestli to je správné, ale jde o to, jestli se zařadím nebo nezařadím. Vidíme to nebezpečí, jak je to takové jako nenápadné, plíživé. A teďka je krize autorit, že jo? Vidíme, jak jednají politici, jak jednají někdy i církevní představitelé, zaměstnavatelé, rodiče a nedělají to úplně dobře. A to nás ovlivňuje. Je to třeba v oblasti manželství, kdy už prostě ty věci se neřeší. Když se podíváme na některé soudce z té doby, tak už jsem minule říkal, že třeba Gedeon měl 70 synů a mnoho žen, že to mohl být opravdu tah na to zajistit si veliký vliv skrze rodinu. Že soudce Jair měl 30 synů a ty stály v čele 30 měst a podle něj to bylo pojmenované, podle nich. A ještě další 2 soudci. Ale jaké bylo to první ustanovení, jak to Pán Bůh stvořil? Říká, opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Ne mnoho těl, mnoho žen, ale toto. Ale už tady se to začalo odklánět. A u Šalomouna, který byl opravdu moudrý, měl velikou moudrost, tak je napsáno, že měl hodně žen a jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům. Takže jeho srdce nebylo celé při Hospodinu jeho Bohu. Vidíme, že vlastně on byl v pohodě, on byl opravdu moudrý, ale najednou udělal jeden krok vedle a kam ho to odvedlo. My nemůžeme dělat všechno, jako dělají druzí, nebo můžeme, ale už to může být cesta k odklonu. Cesta možná v první chvíli ne, ale nakonec ano. Jestli nám bude záležet víc na tom, jak vypadáme, na té image, tak to nás dostane. Soudce Gedeon 8:27 udělal efod a vystavil jej ve svém domě v Ofře. Tam za ním chodil smilně celý Izrael, takže se stal Gedeonovi i jeho domu léčkou. Vystavil je ve svém domě. Prostě my někdy vystavujeme své životy, své domy, to, co máme, aby to bylo vidět. A myslíme si, že to prostě nás udělá těmi lepšími, těmi dobrými, těmi, které budou ostatní mít v úctě, nebo budou říkat, aha, to je někdo. Ale je to léčka. Kolikrát je to léčka? Když spoleháme na image, spoleháme na to, co máme, tak je to léčka. Nemůžeme to dělat, jako to dělají. Ale tenhle ten svět to dělá. Když si všimnete těch reklam, tak vlastně to je jedna z prvních věcí, která zabírá. Prostě lidé to mají a ty to musíš mít také. Protože bez toho nemůžeš být. Určitě znáte i takové ty případy, kdy ty děti si hrají, možná ve školce to znají, že a je tam jedna hračka, že jo, kterou drží jedno dítě a teďka se o ní přetahují další. Prostě tady s tou si musím hrát teďka, všichni si s ní musí hrát. A pak když si vezme jinou, tak se zase tahají o další hračku a tam ta, která jako všichni chtěli, jak najednou tam leží uprostřed místnosti a už si nikdo nevšimne. Protože když to bylo v kurzu, tak jsme to chtěli. Teď už to není, tak to nechceme. Ale nechci mluvit jenom o dětech, protože týká se to dospělých. Jsou prostě chlapské věci. Když budeš mít tohle auto nebo tuhle motorku, tak prostě to ukáže lidem, že jsi chlap, nebo cokoliv jiného, materiální záležitosti. U žen, nechci se nikoho dotknout, šaty, nevím, nechty, možná cokoliv jiného. Nebo kam pojedeme na dovolenou, jo, lidé jezdí tam, tak to by bylo potřeba, aby jsme tam taky jeli, aby jsme mohli říct. Znáte v celou filmu Slunce, seno, jahody, nebo nějaký díl, jak tam se baví ta herečka Růžičková s tou sousedkou a říká, jo, a když vy postavíte prostě tu nadstavbu na domu, tak my tam hodíme patro. Jo. Když vy uděláte to podkroví, tak my to zvedneme o další patro. A teďka ta sousedka, ty spadla úplně brada, nevěděla, co na to má říct. Protože jí trumfla. Jo, no, prostě to bylo něco. Já myslím, že se to týká i starších lidí, nechci říkat důchodců, ale starších lidí, také mají své boje. Každý máme své boje. Každý máme některé věci, které si myslíme, že by nás udělali šťastnějšími, že by ukázali to, jak jsme dobří, jak na tom jsme, nebo by nás jako tak někde na duši pohladili. Ale není to jenom to, že zase chceme mít nějakou falešnou jistotu. Nejsou to převrácené životní hodnoty. Já furt mám v hlavě, to jsem slyšel asi před 20 lety, kdy jeden bratr tady někde ze západních Čech, tak přijel k nám na návštěvu a on byl ve staršostu a teďka tam byl takové mladší staršostu, všichni byli stejně staří a on dostal jsem od něj, protože jsem měl nové auto, nebo nové, nebylo nové, ale nově koupené a dostal jsem od něj takový molitán a říká, tady máš houbu, abys mohl mít auto. My teďka všichni ve staršostu máme jako nově koupená auta, Pán Bůh nás vede, aby jsme si koupili nový auto. A já jsem si tak jako, mě to vrtá hlavu až do dneška, už je to 20 let, já jsem říkal, to je takové divné vyjádření, Pán Bůh nás vede. Jo? Tak teď jsem byl běhat, tak jsem o tom přemýšlel, říkal, jak by se to dalo vysvětlit, Pán Bůh nás vede, aby jsme měli nové auto. Tak třeba takhle, když se ten člověk modlí a teďka Pán Bůh k němu mluví a říká, no podívej, to auto už prostě je starší, tam ty kola ty skoro nedržej, já tam musím prostě dát 4 anděly, aby to každý držel jedno kolo. Potom to tvoje umění, řízení, to taky není nic moc, to znamená, máš 3 děti, manželku, takže 5 airbagů, každý tak 5 andělů, že jo, tam prostě nasadím. Potom teďka zase máš nějaké ještě problémy tady s tou brzdou, no tak další anděl, to už je 10 andělů. A teďka ti začal prostě vlbnout motor, já už ti tam nebudu dávat dalšího anděla, prostě 10 andělů na auto už je moc, takže musíš si koupit nové. Tak takhle si to nějak představuji, že by to mohlo být. Ale mohlo by to být klidně i jinak. Mohlo by to být klidně tak, že vidí, že ten můj kolega má auto a říká si, aha, tak já mám nějaký problémy s tím autem, taky bych mohl, Pán Bůh mi požehnal, mám na to teďka ty peníze, no tak si ho koupím. A Pán Bůh řekne, no samozřejmě, proč bys si ho nekoupil, máš tam prostě s tím takový problémy, já chci, abys jezdil bezpečně. A já jsem tě nechtěl strašit, ale prostě tam není 10 andělů, tam je 15 andělů, protože tam máš úplně ještě jiný problémy. A takže tam je jako, o tom přemýšlím opravdu takto, že my někdy jsme ovlivněni tím, co vidíme, co je kolem nás. A někdy to nemusí být špatná věc. Tak proč bychom si nemohli pořídit ty věci, které mají ti, co jsou kolem nás? Ale jde o to, aby na tom prostě nebylo upnuté naše srdce. Aby nás to nezavedlo někam do léčky, aby jsme se nedostali do područí těch věcí. Protože my nakonec, když na to začneme spoléhat, tak se dostaneme do otroctví. Pán Ježíš říká, že život není zajištěn tím, co člověk má. Život není zajištěn tím, co člověk má, a ani my nejsme tím, co vlastníme. Kdyby to tak bylo, no tak to je teda hodně ubohý. Hodně málo. A někdy možná máme ty tendence, máme ty tlaky. Jenom příklad té nesvobody, a tím budu končit, je vlastně v těch verších, které jsem vynechal. První kniha Samuelova, 8. kapitola, verše 10 až 18. To bylo takové varování, které vlastně Samuel říkal těm Izraelcům, kteří chtěli krále. Samuel pověděl všechna Hospodinova slova lidu těm, kteří od něho žádali krále. Pravil, toto bude právo krále, které nad vámi bude královat. Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu, jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. Ustanoví si velitele nad tisíci, nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozu. Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat desátky z vašich stád a stanete se jeho otroky. A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví. Tady vidíme tu nesvobodu. Když prostě spoléháme na věci, které nám Pán Bůh nechce dát, protože nejsou dobré, tak vlastně neděláme, co bychom chtěli. Nemůžeme se rozhodnout pro ty věci, které jsou ty nejlepší. A naopak děláme to, co nechceme, děláme to, co chtějí druzí. Vede nás to do nesvobody, nezdravé závislosti a otroctví. Oni chtěli krále, ale aby je král vysvobodil. Ale co říká Pán Bůh, co říká Samuel, stanete se jeho otroky. My buď budeme sloužit Pánu Bohu, budeme v uvozovkách, říkám v uvozovkách, jeho otroky a budeme svobodní. A nebo budeme sloužit tomu, co není od Boha a budeme otroky. Jakoby, že to nám poslouží. Ty věci, ty způsoby, to, co mají druzí lidé. Ale uvrhne nás to nakonec do otroctví, protože ty věci nás začnou ovládat. A tak základ je důvěra, základ je nekoukat jenom na to, že to mají druzí, a základ je i to, že vlastně netoužím po věcech, abych já vypadal lépe. Tak ať Pán Bůh nás v tom vede a posílí a dá nám moudrost. Amen.